Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Uživo sa vama u Beogradskom studiju su Andrija Backović i Mila Đurćević. Od vesti za petak 20. avgust izdvajamo. Do sada 18.000 ljudi je evakuisano iz Afganistana. Danas vanredni sastanak NATO saveznica, glavna tema evakuacija i budući odnosi sa talibanima. Porast broja inficiranih koronavirusom. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorio da se već sledeće nedelje može očekivati preko 3.000 novih slučajeva infekcije na dnevnom nivou. Dodik pozva na saslušanje u tužilaštvu zbog negiranja genocida u Srebrenici. Ruski regulator podneo sudu nove protokole protiv Radija Slobodna Evropa. U Srbiji sutra pretežno sunčano, na jugu lokalni pljuskovi. Temperatura do 31 stepen. U nastavku emisije i ove teme. Sjedinjene Američke Države traže izručenje 10 programera iz Niša zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Slučaj je završio na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Njihov advokat Milan Petrović za Radio Slobodna Evropa kaže:
smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređena ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne.
Raste broj zaraženih u Bosni i Hercegovini. U kantonu Sarajevo krizni štab predložio uvođenje restriktivnih mera. Premijer kantona Sarajevo, Edin Forto:
krizni štab traži vrlo restriktivne mjere u smislu dolaska na posao, obavezne vakcinacije ili dokazivanje PCR ili drugim načinom testiranja svaka tri dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 18.000 ljudi evakuisano je iz Kabula u posljednjih 5 dana. Još oko 6.000 nalazi se u pripravnosti. Situacija na aerodromu u Kabulu i dalje je haotična, dok hiljade ljudi pokušava da pobegne iz Afganistana, pošto su talibani 15. avgusta preuzeli kontrolu nakon 20-godišnje vladavine afganistanske vlasti potpomognute Sjedinjenim Američkim Državama. Na aerodromu su 19. avgusta ispaljeni hici upozorenja kako bi se kontrolisao veliki broj ljudi koji se i dalje okuplja u nadi da će biti evakuisani.
We were living in Herat and we escaped from Herat and came to Kabul.
Živeli smo u Heratu, odakle smo pobegli i došli u Kabul kako bismo sačuvali živote, jer su moji ujaci sarađivali sa talibanima i želeli su da nas nateraju na brak. Moja majka je predavala u školi 8. razredu dečacima. Talibani joj ne dozvoljavaju da podučava dečake, tako da ona sada ne radi.
And now she doesn't work my mom.
Rekla je za AP žena koja se nije predstavila iz bezbednosnih razloga, a koja pokušava da napusti zemlju. Sjedinjene Američke Države se bore da ubrzaju evakuaciju sa aerodroma u Kabulu, međutim na tom putu stoje brojne prepreke. Od naoružanih talibanskih punktova do problema sa papirologijom, javlja AP. Danas u toku dana trebalo bi da NATO saveznici održe vanredni sastanak, čija će glavna tema biti evakuacija iz Afganistana, ali i odmeravanje budućih odnosa sa talibanima. Više detalje slušamo u prilogu Une Čilić.
Očekuje se da će američki predsjednik Joe Biden, koji se našao pod žestokim kritikama zbog povlačenja vojske Sjedinjenih Država iz Afganistana, također govoriti na vanrednom sastanku Zapadne vojne alijanse. Očekuje se da će govoriti o naporima da evakuišu još hiljade Afganistanaca, od kojih su mnogi pomagali u NATO operacijama tokom prethodne dvije decenije, dok se egzodus u ratnom razorenoj zemlji nastavlja. Prošlo je 5 dana od kada su talibani zauzeli Kabul i preuzeli kontrolu nad Afganistanom. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je cilj vanrednog sastanka da nastave blisku koordinaciju zemalja članica u evakuaciji i da pronađu budući zajednički pristup. Militanti su nakon zauzimanja Kabula 15. avgusta pokušali uvjeriti Afganistance i međunarodnu zajednicu da žele mir i inkluzivnu vladu u okvirima islamskih vrijednosti. Obećali su da se neće svetiti onima koji su radili sa stranim snagama ili prethodnom afganistanskom vladom. Da postoji sve veća zabrinutost zbog jaza između onoga što talibani govore i njihovih postupaka. Izvještaj kojeg su dali konsultanti UN-a za procjenu prijetnje otkrio je da su talibani pojačali svoju potragu za osobama koje su radile sa NATO i SAD snagama ili su imali veze sa prethodnom administracijom. U izvještaju se navodi da bi sada te osobe i njihove porodice mogle biti mučene i pogubljene. Amnesty International je u međuvremenu saopštio kako su otkrili da su talibani ubili 9 muškaraca iz etničke grupe Hazare kada su prošlog mjeseca zauzeli Gazni provinciju. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR saopštila je danas da većina Afganistanaca ne može napustiti svoju domovinu. Glasnogovornica UNHCR-a ponovila je poziv susjednim državama da drže svoje granice otvorenim kako bi omogućili ljudima da traže azil u svjetlu onoga što je nazvala krizom u razvoju.
U međuvremenu Svjetski program Ujedinjenih nacija za hranu upozorio je da svakom trećem Afganistancu preti glad. Kombinovani efekti rata i suše povezani sa globalnim zagrevanjem doveli su 1/3 afganistanskog stanovništva, oko 14 miliona ljudi, u opasnost od teške ili akutne gladi. Naveo je Svjetski program Ujedinjenih nacija za hranu, prenosi France Press. Nakon Albanije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije i Srbije je potpisala zajedničku izjavu o mirnom napuštanju Afganistana. Inicijativu o zajedničkoj izjavi pokrenule su 15. avgusta Sjedinjene Američke Države, a do sada ju je potpisalo više od 100 država. Dokumentom američkog State Departmenta pozivaju se sve strane u Afganistanu da poštuju i omoguće bezbedan i organizovan odlazak stranih državljana i Afganistanaca koji žele da napuste državu. Bosna i Hercegovina je jedina država zapadnog Balkana koja još nije stavila svoj potpis na ovu zajedničku izjavu. Od početka godine u Srbiju su ušla 2874 državljanina Afganistana, a trenutno je u 13 centara smešteno 1177 izbjeglice iz te zemlje, saopštila je u petak 20. avgusta Kancelarija UNHCR-a u Srbiji. Kako je navela predstavnica te organizacije u Srbiji, Francesca Bonelli, nije bilo veće učestalosti dolazaka Afganistanaca od kad su talibani preuzeli vlast u toj zemlji. Bonelli je dodala da je od ukupnog broja Afganistanaca koji su od početka godine ušli u Srbiju oko 600 dece, uglavnom dečaka bez pratnje kojima je, kako je navela, potrebna posebna zaštita.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji se nastavlja porast broja novih slučajeva inficiranih koronavirusom. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut na dan 19. avgust u periodu od 24 sata registrovano je 1656 novih slučajeva, dok je od posljedica COVID-19 preminulo 5 osoba. U bolnicama širom Srbije smešteno je 917 osoba, dok je na respirator priključeno 28 pacijenata. Direktor Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorio je da je situacija veoma ozbiljna. Ivanuša je za RTS rekao da se već sljedeće nedjelje može očekivati preko 3000 novoinficiranih na dnevnom nivou.
Pa jako je ozbiljna situacija i ne samo to da su brojke već sada velike, brzo se povećavaju. Dakle, mi možemo vjerojatno očekivati preko 3000 novoboljelih dnevno već sljedeće nedelje, onda ta brojka još može da poraste. Vidjeli smo kako se brzo taj delta soj proširi među ljudima u drugim državama gdje je taj talas započeo ranije i zbog toga je od izuzetne važnosti da se ljudi vakcinišu.
Direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije Juta, Aleksandar Seničić, izjavio je 19. avgusta za televiziju N1 da do kraja ove turističke sezone ne treba očekivati značajne restrikcije zbog koronavirusa za putovanja iz Srbije u inostranstvo.
Za sada informacije koje dobijamo sa ovih nama najznačajnijih destinacija govore u prilog tome da negdje do 20. septembra, 1. oktobra ne treba očekivati neke značajne restrikcije. Imamo naravno situaciju da pojedine zemlje revidiraju liste zemalja koje se nalaze na tim takozvanim zelenim, narandžastim i crvenim listama, pa eto, ovdje je preneta informacija da nas je Kipar sada svrstao u tu, na tu crvenu listu, što znači da ljudi koji nisu vakcinisani moraju da rade dva dupla PCR testa. Međutim, to se ne očekuje zaista kad je reč o Turskoj, Egiptu, Grčkoj, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Albaniji. Dakle, te zemlje za sada ne razmišljaju o takvom nečemu i niti su protokoli mijenjani u posljednjih 15 dana.
Granice Crne Gore ostaju bezuslovno otvorene za državljane regiona Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Srbije i Severne Makedonije, kao i za crnogorske državljane koji dolaze iz tih zemalja. Saopšteno je 20. avgusta iz Instituta za javno zdravlje. Za ulazak građana iz ostalih država neophodan je dokaz da je osoba vakcinisana jednom ili dve doze protiv COVID-19, da poseduje negativan PCR test ne stariji od 72 sata, da je prebolela COVID ili da ima negativan brzi antigenski test ne stari od 48 sati. Ovi uslovi važe i za crnogorske građane koji dolaze iz tih država. Iz vlade Crne Gore su saopštili da uslovi za ulazak u tu zemlju važe od 24. avgusta. Bosni i Hercegovini pak preti četvrti talas pandemije. Kako broj inficiranih koronavirusom raste, kao i broj pacijenata obolelih od COVID-19 u bolnicama. I dok nadležni pozivaju građane da se vakcinišu, najavljene su i nove restriktivne mere. Više detalja donosi Milorad Milojević.
Prije samo dvije sedmice broj zaraženih u Bosni i Hercegovini dnevno iznosio ispod 100. Protekle sedmice taj broj iznosio između 150 i 200, a već ove sedmice iznosi oko 400 dnevno novo zaraženih koronavirusom. U kantonu Sarajevo, jednom od 10 kantona, u bosansko-hercegovačkom entitetu Federacija Bosni i Hercegovine, kantonalni krizni štab predložio je uvođenje represivnih mjera po pitanju vakcinacije. U sarajevskim bolnicama trenutno se nalazi 50 oboljelih od COVID-19, od kojih njih 32 ima akutnu infekciju. Premijer kantona Sarajevo, Edin Forto.
95% svih osoba koje imaju tešku kliničku sliku i koje pune intenzivnu njegu širom svijeta, ogromna većina tih ljudi su isključivo nevakcinisani ljudi. Krizni štab, vodeći se tom činjenicom, traži vrlo restriktivne mjere u smislu dolaska na posao, obavezne vakcinacije ili dokazivanje PCR ili drugim načinom testiranja svaka tri dana.
Ednan Drljević, šef COVID odjeljenja u Sarajevskoj opštoj bolnici, primarius dr. Abdulah Nakaš, zalaže se za ozbiljniju kampanju prema procesu vakcinisanja, no po njemu je upitna efikasnost donošenja novih mjera.
Sada imamo mjere zabrane okupljanja, ograničenja broja u zatvorenom prostoru, na otvorenom prostoru, sve to postojeći zakoni, obavezno nošenje maske u zatvorenom prostoru, održavanje distance, obavezno pranje ruku, dezinfekciju ruku, to niko sad živ ne primjenjuje.
Povećanje broja zaraženih i hospitalizovanih bilježe i u sveučilišnoj kliničkoj bolnici u Mostaru. U COVID odjeljenju je 32 bolesnika, od čega je četvoro na respiratoru, kaže portparol bolnice Adriana Panđa.
Još uvijek naša bolnica pruža usluge u punom kapacitetu, iako ovaj nagli porast oboljelih pridonosi otežavajućim okolnostima celokupnog rada u bolnici.
U Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci na liječenju je trenutno 70 pacijenata, od čega 7 na respiratoru. Načelnica klinike za infektivne bolesti pri kliničkom centru Antonija Verhaz ističe kako je među hospitalizovanima i 10 pacijenata koji su primili jednu ili dvije doze vakcine.
Ti pacijenti ipak imaju u ovom trenutku, mogu reći, jednu srednje tešku ili lakšu kliničku formu i ne zahtijevaju potporu kiseonika, što je u stvari velika prednost i što će vjerovatno ubrzati njihov odlazak kući i brži oporavak. Tako da u ovom trenutku mogu reći da vakcinisane osobe su u velikoj prednosti u odnosu na nevakcinisane. Sada virus zaista postao dinamičan, veoma aktivan. Sve to ipak najavljuje i može se reći da smo mi ušli u četvrti val.
Od marta 2020. godine, kada je registrovan prvi slučaj zaraze koronavirusom, u Bosni i Hercegovini je do sada registrovano više od 200.000 zaraženih, a od posljedica zaraze preminulo je oko 9.700 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sledi pregled najvažnijih vesti za petak 20. avgust. Do sada 18.000 ljudi je evakuisano iz Afganistana. Danas vanredni sastanak NATO saveznica, glavna tema evakuacija i budući odnosi sa talibanima. Porast broja inficiranih koronavirusom. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorio da se već sledeće nedelje može očekivati preko 3.000 novih slučajeva infekcije na dnevnom nivou. Dodik pozvana sa slušanje u tužilaštvo zbog negiranja genocida u Srebrenici. Ruski regulator podneo sudu nove protokole protiv Radija Slobodna Evropa. U Srbiji sutra pretežno sunčano, na jugu lokalni pljuskovi. temperatura do 31 stepen. U drugom delu emisije i ova priča. I dok se potražnja za lubenicama u Srbiji udvostručila, rod za 50% manje od prošle godine. Zoran Đurđević iz osipaonice kod Požarevca.
Pa ove godine smo smanjili na hektar, pošto do ove godine smo imali do 3 hektara bostana i prinos je ove godine za 50% manji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dve žrtve seksualnog zlostavljanja u istraživačkoj stanici Petnica dale su 19. avgusta iskaz u policiji u Beogradu, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u javnom tužilaštvu u Valjevu. Najavljen je i dolazak još jedne osobe koja će izjavu istim povodom dati u sredu 25. avgusta u tužilaštvu u Valjevu. Tužilaštvo do sada kao dokaz u predistražnom postupku u predmetu Petnica ima izjave dve osobe koje su govorile o svom traumatičnom iskustvu u toj istraživačkoj stanici na zapadu Srbije. Tužilaštvo u Valjevu je ranije uputilo poziv svim maloletnim osobama koje su bile žrtve seksualnog uznemiravanja u Petnici posle 2013. godine da se jave nadležnim ustanovama, policiji ili tužilaštvu radi davanja izjave. Pozvane su da se jave oštećene nakon 2013. jer je tada donet takozvani Marin zakon, kojim je propisano da krivična dela protiv polnih sloboda učinjenih na štetu maloletnih lica i dece ne zastarevaju, odnosno ne nastupa zastarelost krivičnog gonjenja za ta krivična dela. Slučaj 10 programera iz Niša za koje su Sjedinjene Američke Države zatražile izručenje zbog optužbe da su digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara, stigao je do Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Priču donosi Nemanja Stevanović.
Programeri iz Niša podneli su zahtev Evropskom sudu za ljudska prava protiv ekstradicije u Sjedinjene Američke Države u julu 2021. godinu dana nakon akcije FBI i optužbe da su putem najmanje 16 platformi digitalnom prevarom došli do 70 miliona dolara. Među preverenima je i stanovnik Američke Države Texas, te su iz tog razloga SAD preuzele mere protiv niških programera. Advokat programera pred domaćim pravosuđem i sudom u Strasburu za Radio Slobodna Evropa kaže da su se nakon odluke apelacionog suda da se dozvoli izručenje Sjedinjenim Američkim Državama žalili Evropskom sudu za ljudska prava.
Mi smo u tom trenutku se obratili Strasburu sa zahtevom da se spreči ovo izručenje iz razloga jer smatramo da postoje ozbiljne okolnosti i opasnosti da njima budu povređene ljudska prava i da budu zaista osuđeni na enormne kazne, odnosno da se protiv njih vodi postupak koji je humanitarno biti za njih veliki udar u smislu da će oni biti osuđeni na takve drakonske kazne da se više možda nikada neće vratiti iz Teksasa.
Navodi Petrović. Prethodno je najavljeno da će Evropski sud u Strasburu odlučivati 16. avgusta, ali je ovaj sud produžio privremene mere protiv ekstradicije do 29. septembra, do kada očekuju da se i vlada Srbije pozicionira po ovom pitanju. Advokat Petrović navodi da sud u Teksasu nije nadležan za njegove klijente i da se nada da će tako biti odlučeno u Strasburu.
Predloži da država Srbija ipak ne dozvoli da se ovi naši ljudi izruče iz više razloga, pre svega zato što je definitivno to krivično delo izvršeno ovde u Srbiji. Mislimo da bi nadležnost za njihovo eventualno procesuiranje morala biti samo na državi Srbiji.
Iako Srbija ima potpisan bilateralni sporazum o izručivanjima sa Sjedinjenim Državama, Evropski sud ima veću težinu, tvrdi advokat Milan Petrović. Advokat kaže da bez obzira na odluku u Strasburu, poslednju reč ima ministarka pravde Srbije, ali da se nadaju da će ona poštovati preporuku Suda za ljudska prava ukoliko se odluči da se programeri iz Niša ne izruče i da im se pojedinačno sudi u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Teme iz regiona. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvalo je srpskog člana predsjedništva i lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika na saslušanje zbog negiranja genocida u Srebrenici. Dodik je ovu informaciju potvrdio u četvrtak 19. avgusta tokom posete Mostaru. Komentarišući raniju vest da je načelnik Jablanice Damir Šabanović protiv njega podneo krivičnu prijavu zbog toga što nije dao saglasnost da se angažuju helikopteri oružanih snaga za gašenje požara na području Jablanice. Svi imaju pravo na to. Mislim da sam čovjek protiv kojeg ima najviše krivičnih prijava. Svaki dan nešto stiže. Vidim da je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine danas pristiglo da me saslušaju o navodnom negiranju genocida. Rekao je Dodik 19. avgusta, preneo je sarajevski portal Kliks. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko je 23. jula nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Istog dana su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine saopštili da će formirati predmete protiv svih onih koji budu kršili ovaj zakon.
Od 2006. godine, kada su Srbija i Crna Gora uspostavile diplomatske odnose, bilo je brojnih kriznih situacija u odnosima dve države. Brojni su razlozi u posljednjih 15 godina bili uzrok napetih odnosa na relaciji Beograd-Podgorica. Od obnove državnosti Crne Gore između dve države, ta napetost kulminirala je 2008. godine priznanjem Kosova od strane Crne Gore. Srbija je tada prekinula diplomatske odnose sa Podgoricom, čiju je ambasadorku praktično proterala iz Beograda. Kasnije, slučaj državni udar, zatim usvajanje zakona o slobodi veroispovesti ili nedavno usvajanje rezolucije o zabrani negiranja genocida u Srebrenici u Skupštini Crne Gore, bili su povodi loših odnosa. Ovakvi događaji diktirali su i tempo bilateralnih susreta zvaničnika Srbije i Crne Gore. 2013. tada premijer Milo Đukanović prvi put je nakon 10 godina i od kako je Crna Gora obnovila državnost, došao u službenu posetu Srbiji. Đukanović je u Beogradu pre toga posljednji put bio 2003. na sahrani ubijenog premijera Srbije Zorana Đinđića. U posljednjih 5 godina bilo je tek nekoliko susreta zvaničnika Srbije i Crne Gore na najvišem nivou. Više o tome koliko su se često održavali bilateralni susreti, potražite na slobodnaevropa.org.
U narednim minutima poslušajte svedočenje žrtve elitne prostitucije iz Crne Gore. Zbog zahteva da ostane anonimna i zbog pune zaštite njenog identiteta, u prilogu je predstavljena kao Dragana. Kaže da je žrtva prostitucije od svoje 19. godine. Radi se o tabu temi u Crnoj Gori, o kojoj gotovo da ne postoje podaci ni u medijskim istraživanjima, a ovakvi slučajevi retko dođu do suda. Iz Podgorice izveštava Bojana Moškov.
Na pitanje kako je sve počelo, Dragana kaže da je naivno prihvatila drugaricinu ponudu da radi kao hostesa u jednom od klubova na Crnogorskom primorju. Tražila je posao tokom ljetnje sezone i u početku radila kao hostesa, da bi je menadžer kasnije uveo u kandže prostitucije. Na pitanje zbog čega nikada ništa nije prijavila, Dragana kaže da je par puta pokušala, ali da su ljudi iz tog posla toliko uvezani da navodno imaju i kontakte u policiji koji štite glavnog čovjeka koji ih vodi. Dragana je dijete iz siromašne porodice. Kaže da su je želja da zaradi novac za školovanje, naivnost i vjerovanje da se radi o poslu za jedno ljeto odvukli u, kako sama kaže, tunel bez svjetla na kraju. Klijenti su, navodi Dragana, različitih profila, od stranaca do crnogorskih državljana i državljana zemalja regiona. Upravo su osobe iz javnog života Crne Gore, kako kaže, još jedan razlog zbog kojeg se plaši da prijavi situaciju u kojoj se nalazi. Fizičko nasilje je bilo prisutnije u početku kada se Dragana opirala zahtjevima onih koji je drže u ovom poslu. O vezama kriminala i pojedinaca iz institucija sistema svjedoči Ljiljana Rajčević, izvršna direktorica Sigurne ženske kuće, koja kaže da u Crnoj Gori postoji trojni savez.
Vi imate spregu između policije, sudstva i tužilaštva zajedno sa kriminalcima. Oni ne mogu, kriminalci ne mogu da rade bez pomoći i bez da imaju sigurnog tužioca, sigurnog sudiju i naravno nekoga ko će da zna informaciju gdje se te cure nalaze i ko treba da ih štiti.
Seksualna eksploatacija je najzastupljeniji oblik trgovine ljudima, ne samo u Crnoj Gori, već i na globalnom nivou. Prema podacima iz izvještaja Evropske komisije o napretku u borbi protiv trgovine ljudima, najčešće prijavljeni oblik i dalje je trgovina ljudima u svrhu seksualnog iskorišćavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Bojana Moškov.
Ruski medijski regulator Roskomnadzor obavestio je Radio Slobodna Evropa, Radio Sloboda, da je podneo sudu prve od 130 novih protokola protiv nezavisnih medija zbog kršenja kontroverznog ruskog zakona o stranim agentima koji zahteva označavanje sadržaja. Ruski medijski regulator je u junu obavestio Radio Slobodna Evropa da 130 novih protokola koje priprema predviđaju ukupnu kaznu od 71,5 miliona rubalja, što je oko 964 hiljade dolara. Ruski sudovi su do sada naložili Radio Slobodna Evropa da plati skoro 3,4 miliona dolara. Radio Slobodna Evropa se žalio na protokole, ali su ruski sudovi do sada odbili stotine žalbi.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sa i dalje veoma toplim danima, lubenice su u Srbiji od Horgoša na samom severu zemlje sve do Preševa na jugu veoma tražene, pa uzgajivači imaju pune ruke posla. Iako je rod slabiji nego prošle godine, cene su veće, a zbog vrućina potražnja udvostručena. Bostandžije se nadaju dobroj zaradi, ali ona nije tako slatka kao što izgleda na prvi pogled. Priču donosi Branko Vučković.
Zoran Đurđević iz Osipaorice kod Požarevca odlučio se da sam prodaje svoje lubenice, iako u selu postoji kvantaška pijaca za prodaju na veliko. Već 10 godina tokom leta njegov kamion sa tek ubranim lubenicama parkiran je u Svetosavskoj ulici u centru Požarevca. On za Radio Slobodna Evropa kaže da ove godine vremenske prilike nisu bile naklonjene lubenicama, pa je zbog toga, ali i zbog epidemije i nedostatka novca, lubenicama zasadio znatno manje nego prethodnih godina.
Pa ove godine smo smanjili na hektar, pošto do ovih godina smo imali do 3 hektara bostana i prinos je ove godine za 50% manji, negde u proseku bit će oko 4 vagona po hektaru, a prošle godine recimo bilo i do 6 vagona po hektaru.
Za hektar lubenica potrebna su ulaganja od oko 2000 evra, a jedan od glavnih problema sa kojima se suočavaju bostandžije je nedostatak novca. Zoran Đurđević zbog velikih kamata nije podizao kredit kod banke, ali se na kraju ipak zadužio.
Radimo na rečku proizvodnju, to ima jedan naš spasitelj koji daje nam na odloženost u selu, ima poljoprivrednu apoteku i tako 90% nas radimo tako na crtu, pa kad završimo sa bostanom mi to sve isplatimo i tako.
U Srbiji je malo poljoprivrednika koji su poput Jovana Marića iz Odžaka uz pomoć državnih sredstava nabavili savremenu mehanizaciju za obradu zemlje i navodnjavanje. Državne subvencije u direktnu proizvodnju su i dalje nedovoljne, a Marića posebno pogađa što je regres za dizel gorivo minimalan.
On je nama prošle godine 1200 po hektaru, evo 171 čovječe, niko se to ne obraća ništa, znači poljoprivred 171, to je bankrot. Navodnjavanje, povrtarstvo na 171 dizel, znači to je bankrot, to nema cena, nijedne ne prati.
Marić ove godine pod lubenicama ima 2 hektara, ali sada u jeku berbe ne može da obezbedi dovoljno radnika, jer zbog visokih temperatura ljudi izbjegavaju taj posao.
Radna snaga je jako problem. Evo, ja jutro smo nešto tovarili, jedan radnik juče, se dogovorimo i još mu trebaš ponavljamo dan, on jednostavno jutro se ne dođe.
I u Osipaorici, selu koje je poznato po proizvodnji lubenica, u vreme berbe je teško pronaći radnike.
Sad je dnevnica 3000, a neće niko da radi ni za te 3000 dinara. Jeste vrućina, ali recimo Bosna se bere brzo i to se ujutro odradi od 3 do 12-1 sat.
Zbog nedostatka radne snage, Đurđevići uglavnom lubenice beru sami ili uz pomoć komšija. Važno je, kaže Zoran, da kamion sa svežim tek ubranim lubenicama na vreme stigne na svoje mesto u Požarevcu, gde ga već čekaju stalne mušterije. Sveže lubenice traže i Marićevi kupci iz okolnih gradova, sa kojima već godinama trguje.
Ja njima svaki dan, znači, sečem svežu lubenicu, znači, nema dosta. Znači, sad bukvalno sečemo i mene 3 kupca danas dogovoreno i ono me čekaju kući. To se danas dogovori, znači, ne, ništa ne ostaje lubenicu od prethodnog dana, ništa.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Petak 20. avgust prolazi u znaku ovih vesti. Do sada 18.000 ljudi evakuisano iz Afganistana. Danas vanredni sastanak NATO saveznica, glavna tema evakuacija i budući odnosi sa talibanima. Porast broja inficiranih koronavirusom. Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, Marijan Ivanuša, upozorio da se već sledeće nedelje može očekivati preko 3.000 novih slučajeva infekcije na dnevnom nivou. Dodik pozva na saslušanje u tužilaštvu zbog negiranja genocida u Srebrenici. Ruski regulator podneo sudu nove protokole protiv Radija Slobodna Evropa. U Srbiji sutra pretežno sunčano, na jugu lokalni pljuskovi. Temperatura do 31 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.